Dobrodošli u 39. epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić i bit ću vaš domaćin i u ovoj epizodi. U epizodi koja dolazi posle vrlo burnog vikenda, ali na našu žalost svih nas koji se bavimo ovim podcastom, a malo nas je koji se zaista bavimo ovim podcastom i koji ne smetamo ovom podcastu, nažalost svih nas ne možemo baš sve da obuhvatimo što bi trebalo da obuhvatimo, pošto je bilo baš svega i svačega, ali pošto ova utakmica sezone koju su igrali City i Liverpool, kako je proglašena u evropskim medijima, pošto ona nije promenila mnogo toga u odnosu na ono što smo pričali pre dve epizode o engleskom fudbalu i poslednjoj fazi u kojoj je Premier Liga ušla, predlažem da se vratite na tu epizodu i poslušate šta smo pričali i šta smo predvidjeli šta bi moglo da se dešava u narednom periodu. To se otprilike obistinilo i sada imamo trku u troje do kraja. Mi ćemo se, međutim, u ovoj epizodi baviti domaćim fudbalom i pošto je ova domaćica, što bi rekao jedan moj drug iz Sašinih krajeva, strolana kao kad baba ponjavu savije, pošto imamo različite stvari i onako prilično je debela ova domaćica koju ćemo sada da upotrebimo, da ne kažem. Onda sam pozvao neke sagovornike, neke ljude koji sa mnom rade od početka velikih priča u tom sportskom timu i koji kruh, hleb, šta god, zarađuju upravo bavljenjem domaćim fudbalom. Pored spomenutog Saše Ibrulja, koji je još uvek u procesu renoviranja stana, ne možete da verujete, ali to i dalje traje. Hteo sam da pitam kako je to prošlo, ali ko je rekao da je prošlo? Gde si sad, da si dobar?
Tu sam, evo, ja električar smo tu, tako da ako čujete bušenje ili nešto.
Da, je meni jedan električar. Drugi čovjek koji je sa nama danas u ovoj epizodi jeste zapravo debitant u najopasnijem rezultatu. Jure Vrdoljak je napisao 17 ili 18 tekstova za velike priče, ali smo morali ozbiljno da se načekamo da mu čujemo glas. Prošli put kad smo nešto pričali da bude deo epizode, bio je čovjek na gostovanju pa je ozbiljno promukao. Ovaj put nije uspeo da se izvuče. Tako da je Jure tu, inače možete da ga čitate osim na velikim pričama i na telesportu, a i da slušate njegov nedavno započeti podcast Iza pjace, koji prati život Hajduka iz Splita i ljudi koji vole Hajduk iz Splita, a to nije uvek lak život. Mada je podcast lak za slušanje. Gde si, Jure, si dobar?
Evo ga, sve si rekao što ne bi ni sam bolje postavio, drago mi je da sam tu. Inače i ovaj vikend sam bio na gostovanju, ali pošto je Hajduk bio malo uvjerljiviji i stresa nije bilo toliko, glas ipak tu.
Manje se psovalo, ali svakako...
Bolje
suđe, da, ali možete da čujete svakako da je Jure malo grubljeg glasa od mene i Saše, tako da gostovanje ipak ostavljaju neke tragove. Danas ćemo da pričamo o domaćem fudbalu i to po liniji Beograd, Zagreb, Sarajevo, zbog toga što se svašta nešto zanimljivo dešavalo i ne samo prethodnog vikenda, nego u posljednjih par nedelja u domaćim fudbalima. Krenut ćemo iz Zagreba, gde ćemo se, nadam se, najkraće zadržati, onda ćemo da se prebacimo malo do Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovine i Bosne, kako bi naš dobri kolega i sagovornik to rekao, i onda ćemo da dođemo do Beograda, gde je bilo svakako najtoplije, što baš i nije povezano sa klimatskim prilikama i uslovima. U svakom slučaju, krećemo iz Zagreba, završeno još jedno kolo HNL-a. Varaždin i Istra su podelili bodove u prvoj utakmici kola, Lokomotiva je kaširala Rudeš 3-0, onda je Hajduk pobedio Goricu tim rezultatom na gostovanju, onda je Rijeka rutinirala Osijek tim rezultatom, da bi na kraju sa 3 gola razlike pobedio i Dinamo protiv Slavena, iako je u jednom trenutku vodio 2-0, pa bilo 2-2, a na kraju ubedljivo 5-2. Međutim, to nije ono što je najzanimljivija tema. Ovo kolo nije mnogo promenilo ni na tabeli, čak ni gol razlika nije drugačija nego posle prošlog vikenda. Ono što se ozbiljno promenilo u hrvatskom fudbalu, to jeste, odnosno da li se promenilo, to ćemo otkriti u ovoj epizodi. Ostanite sa nama u narednih 15 minuta kada pričamo o ovoj temi. U svakom slučaju, promenili su se ljudi koji vode Dinamo Zagreb. Velimir Zajec Zeko je u nedelju simbolično rekao imamo Dinamo, I time je podsjetio na tu, na istu izjavu koju je dao 14. februara na Valentinovo, na Svetog Trifuna, ko kako voli, 2000. godine, kada je obznanio široj javnosti...
Da, oslobođenja Mostara.
Tako je, zavis ko šta voli. Kada je obznanio da će Kroacija da se vrati svom starom imenu, i da, naravno, oko toga kruže urbane legende da je to Tuđman rekao Canjugi vrati deci ime Dinamo i tako dalje, ali meni je to zanimljivo i ta urbana legenda upravo zbog ove priče. Jure, da li je ova promjena i to što je on preuzeo da vodi klub zaista neki iskorak od Tuđmanove zaostavštine koja je obeležila Dinamo u posljednjih 20 i nešto godina, i još važnije, da li ovo sad stvarno znači da je Mamić out?
A, da, priča je jako, kako si sam naveo u ovom uvodu, dosta je slojevita i dosta dugo traje, i te inkarnacije zapravo se stapaju od maltene od perioda hrvatske neovisnosti. Jel? Dakle, Dinamo je sada u ovaj vikend održao svoje prve demokratske izbore u povijesti. Oni su, pomalo je proces kompliciran zato što nije baš da se... Da pričamo o nekoj direktnoj demokraciji, zapravo pričamo o dva paralelna tijeka izbora gdje navijači biraju ljude koji će se onda suprotstaviti na tajnom glasovanju na skupštini kluba sa, u ovom trenutku su bili aktualni i dalje aktualni predsjednik od kojeg Velimir Zajec za Eko preuzima Mirko Barišić i lista koju nosi, koji su odabrali navijači, na čijem je čelu baš legenda Zeko. Ovo je jedan simbolički, barem kraj, kao što si rekao, te autokracije u Dinamu, na način da Dinamo je uvijek bio zapravo mehanizam, jedan medij te vladavine.
Dobro objašnjenje, dobro.
Jedan medij te vladavine i u ovoj centraliziranoj, hipercentraliziranoj državi, gdje je zapravo prvo sve krenulo s Franjom Tuđmanom, koji je imao tu ideju jednog panhrvatskog kluba koji je trebao biti nositelj kvalitete hrvatskog nogometa. Nije se tu puno zamaralo sa nekom konkurencijom. Hajduk kao najveći rival nije bio interesantan, jer eto, u pitanju je ideja južnih Hrvata koja je njemu bila dosta odbojna, pa je tako, kaže, po principu centralizacije Dinamo karakteriziran kao taj klub.
Izvini, ali kako si počeo ovu priču? Kao pravi Hrvat katolik, kaže, sve je počelo od Franje Tuđmana.
Od stoljeća sedmog. Da, nažalost, to je priča o hrvatskoj tranziciji od same 90. godine, ali Dinamo i promjena imena i sve ono što se tada događalo je zapravo bila jedna inkarnacija onoga što je kasnije došlo kroz lik Zdravka Mamića, lik jednog od ljudi koji je izašao iz kabanice te tranzicije. Jedina razlika je tu što kada pričamo o 90-ima, pričamo o tome da je ovo, taj politički projekt bio više na nekoj simboličnoj razini da bi se podastrao da bi se zapravo podebljao taj kult opće hrvatskog jedinstva, kako je to tada nazivao Tuđman, kroz lik i djelo sebe unutar jednog kluba, a kasnije kada je Zdravko Mamić preuzeo uzde, kada se vratilo to ime Dinamo, to je bio zapravo manje naravno politički projekt, odnosno projekt politike u svrhu bogaćenja samog Zdravka Mamića, koji je i eto, u bijegu u Bosni i Hercegovini, baš iz razloga što je to bogaćenje bilo ilegalno. I sada mi pričamo o kraju, ako pričamo sada o izborima, pričamo o kraju tog perioda, barem je to nekakva prva ideja, da pričamo o kraju monopola Dinamo. Znači, sad će biti izrazito zanimljivo vidjeti kako su navijači ušli u klub, kako se klub konačno, ovo je veliki korak ka nekoj transparentnosti i ka nekoj otvorenosti Dinama, koji je do sad bio jedna začahurena gomila ljudi koji su svi bili u službi vrhovnog gazde, a to je Zdravko Mamić. Kako sada će Dinamo u ovom nekom periodu tom vlastite te neke tranzicije i demokratizacije rukovat činjenicom da oni više nisu klub koji predstavlja hrvatski nogomet, barem sada po ovom zadnjem preko ideje Zdravka Mamića. Znači, Dinamo je prosperirao, mislim, od te vladavine u smislu da je on stvorio mrežu i monopol i paralelno sa propašću drugih klubova i konkurenata je imao izlog za sve najbolje mlade igrače u državi. Jačanjem tih rivala i gubitkom te moći koja je zapravo, koja bi trebala biti posljedica ovih izbora, dolazimo do toga da Dinamo konačno postaje klub otvoren za ne samo svoje navijače, nego i za možebitne pozitivne promjene u cjelokupnom hrvatskom nogometu.
Čekaj, na šta me zanima, ti ovo pričaš malo iz perspektive i nekoga ko gleda sa strane kako bi ova promjena u Dinamu mogla da utiče i na čitavu ligu i na konkurenciju i na kompetitivnost takmičenja i na regularnost takmičenja i sve ostalo. A šta misliš da bi Zeko mogao direktno samom Dinamu da donese? Šta bi u klubu mogao da promeni to da su oni začaureni, da se nisu znale informacije, da nije bilo nikakve transparentnosti, da su, na primjer, u Brekala, smo mi to ranije u ovom podcastu više puta spominjali, da su došli do jednog nivoa, ne znam ni kako to da nazovem, neozbiljnosti koja se graniči sa budalaštinom. Sve to jasno, ali šta može da promeni on zaista? Šta misliš da je on, kakve mehanizme ima u rukama u ovom trenutku? Ok, on je legenda kluba zaista i ima podršku navijača koji su godinama, ja to iz ove perspektive i sa ove udaljenosti nikad nisam mogao da procenim da li je to iskrena opozicija svemu što se dešava ili je to samo onako dobar način da pokažu kako su oni cool, a u isto vrijeme im odgovara što njihov klub dobro funkcioniše i osvaja titule i igra Evropu. Pa me zato zanima šta ovo može da promeni, znaš, kao, jer ti navijači koji su navikli 20 nešto godina da su navijači favorizovanog kluba, da li bi sad takva promjena, treba se promijeniti čitav mentalni sklop jedne grupe ljudi da bi to donijelo neke brze i efikasne promjene, jel?
Čisto da ja uskačim s pitanjem, Jura, prije nego da se nadovežem na ovu grupu pitanja. Zanima me koliko će uopšte navijači imati u praksi
utjecaj.
Priliku da nešto mijenjaju i da imaju da utječu na Zeku i na generalno na dešavanje u Dinamu.
Da, mislim da bi ova pitanja mogli podijeliti, znači, na dva dijela. Prvo je Zeko kao figura, a drugo je općenito promjena na čijem je čelu Zeko. Ako ćemo krenuti od Zeke, zanimljivo je kod Zeke da je on zapravo bio, on je ogromno, to vidite i vi iz vanjske perspektive, mislim tu iz vanjske mogu uključiti sebe jer ipak nisam navijač Dinama, ali s druge strane svakome ko prati nogomet u Hrvatskoj još iz perioda Jugoslavije, svi znamo za Zeku i za njegov simbol i 82. i bijeli šal i čiru. Tako da je ta njegova razina simboličnog značaja za navijače ogromna. I međutim, operativno, zanimljivo je reći da on pio u Dinamu i kada su braća Mamić bila u klubu formalno i oni su ga angažirali i kao sportskog direktora i kao trenera. I on je imao, njegov odnos s Mamićima je uvijek bio toplo-hladan. Počeo je hladno, znači promjenom imena i kada je zapravo Zajec prvi put formalno u svojstvu operativca ušao u klub, Zdravko Mamić je svoj rast bildao na tome da je Dinamo u tom periodu zapravo propao, da je Dinamo ušao u financijsku krizu nakon pada Tuđmanovog režima i da je on sam posuđivao novce između ostalog i Zajecu i da je on zapravo tu je počeo taj kult ličnosti Mamića preko leđa Zajeca.
I oni preko njegove kičme, da.
Da, i oni su tu dosta bili udaljeni, međutim, kada je Mamić godinama kasnije, mi pričamo u početku 2010-ih, kad su se počele prve ove velike, velike trzavice između njega i šire navijačke populacije događati, on je opet izvukao Zajeca kao asa iz rukava da se približi, angažirao ga u klubu, da se približi navijačima i da malo tu baci tu neku kost koja će im biti primamljiva, da se malo smire te tenzije. Međutim, to je bilo kratkog vijeka, kako to obično biva sa Zdravkom Mamićem, to je od ljubavi do mržnje je jedan dan razlike.
Ima tako malo.
Da, i Zeko je to iskusio i sam. E sad, Zeko je od tog drugog razlaza s Mamićima davao dosta zanimljive izjave iz današnje perspektive, gdje je bio jako velik zagovaratelj privatizacije kluba. Znači, što više, ne samo privatizacije kluba, nego je bio dosta velik zagovaratelj ideje da navijači nemaju što raditi u klubovima. To je ova perspektiva koju često ove naše legende guraju, koje su uvijek...
Dobro, malo i protiv našeg Hajduka. Mislim, nije to on govorio mimo konteksta u kome funkcionišu i drugi klubovi u Hrvatskoj.
Je, jer je, Hajduk je jedini klub do evo sad u Dinama da navijači imaju upliva u izbore za čelne ljude kluba. Nije se on nikad direktno nešto dirao, to je više bio taj sentiment kao Hajduk je sad navijački klub, je li to put ili je put privatizacije, a on je na tragu, na liniji sa drugim tim legendama iz tog doba zapravo stvarno gurao misao da je Dinamo najbolji put privatizacija, a i često kad bi se bio direktno, kad bi se upitao za vladavinu Mamića, on je isto dosta tu sjedio na, nije nikad davao direktne odgovore, ali kao bilo je pao ovo, on je krao možda, ali je i dao. Tako da dosta se to sve sad stavilo po strani, baš zbog tog njegovog simboličkog značaja navijača na ovim izborima. I bilo je bitno navijačima da ima jednu figuru koja je protuteža Mirku Barišiću, koji je predsjednik, vječni predsjednik formalni Dinama. Ovo je prvi put u 20 godina da on zapravo skinut s trona. I zato su stavili sigurno pragmatično te neke stvari po strani. Međutim, on kao figura ja ne bih puno očekivao od njega. On je tu neki, ajmo reći štit, nekakav PR lice iza projekta, iza svoje liste koja broji stvarno... Spominje se čak i mogućnost da ulaze ozbiljni neki poduzetnici u upravu kluba, ali prvo što treba napraviti, on je štit, on je onaj koji omogućuje povjerenje toj listi tim ljudima novima u klubu, da imaju neki svoj prvotni mir pri radu, jer njih čeka golem rad. Mislim, taj Dinamo je toliko koštala jedna institucija, toliko zatvorena u sebe, tu doslovno od čistačica, tu su ljudi zaduženi bili nositi kuverte u Mamićevim poslovima i tu će trebati jedno baš dubinsko čišćenje koje neće biti lako, koje će imati puno podmetnanja iznutra. I zato kažem, Dinamo, i ovo je velik korak i za Dinamove navijače, ali nadam se stvarno i za cjelokupno ozdravljenje tog hrvatskog nogometa, ali da Dinamo čeka sad jedan status quo i jedno jako turbulentno razdoblje koje vidjeli smo na primjeru Hajduka, koji je bio još u puno, puno goroj situaciji kad su navijači ušli u klub, čeka ga baš jako, jako težak posao. I sad, pogotovo što smo spominjali to, koliko je Dinamo naviknut na tu svoju poziciju nedodirljivih u hrvatskom nogometu, vidimo koliko se stvara nervoza već ove zadnje 2-3 sezone, od kad se i Hajduk i Rijeka su se digli do te mjere da su ozbiljni konkurenti, predstavlja ozbiljnu prijetnju toj Dinamovoj hegemoniji rezultatskoj. Sad ta stvar, pogotovo ove sezone, ako ne budu prvaci, može biti dodat još teža stvar. Tako da jako će biti zanimljivo pratiti kako će se ova situacija dalje odvijati.
Sad kad počinjemo tranziciju od Zagreba ka Sarajevu u ovoj epizodi, dobra je priča da mi imali smo u prošloj epizodi specijal o modelima vlasništva, rukovođenja klubovima i tako dalje. Pričali smo Vlada, Miho i ja o tome koji su sve modeli u Španiji, Nemačkoj, koliko su neprimjenjivi kod nas, koliko različitih modela ima samo u HNL-u, koliko je sve to zanimljivo i hibridno. I onda sam ja jedan trenutku rekao da je sreća što Sale nije tu, jer zamisli sad sve ovo što si ispričao, izbore u bilo kom, ovog tipa u bilo kom fudbalskom klubu u Bosni i Hercegovini. Znači, to, svi ti izbori se dele još na tri dela, pa svaki narod ima svog predstavnika na izborima, pa se to ide, ako rade kao Dinamo na ova dva paralelna koloseka, to je znači šest različitih izbora tajnih i javnih glasanja. Ali možeš sada da zamisliš, molim te, da se ovako nešto organizuje u bilo kom bosansko-hercegovačkom klubu?
Ne mogu. Kratko, jasno, ne mogu. Mada mi imamo i primjere navijačkih klubova, imamo i primjere privatizacijskih klubova, ali mi smo još u fazi ovo što je govorio Jura ranije, gdje legende ne vidite da sad pravimo ove navodne znake. i jedino što znaju je riječ privatizacija i negdje su je čuli, negdje su je prihvatili na taj način kao pozitivno, joj samo se o tome priča kao privatizaciji, kao rješenju za sve probleme beskrcovačkog futbala. Mada smo, imamo dva super primjera. Prvi je primjer generalna privatizacija nakon samostalnosti Bosne i Hercegovine, koja bukvalno ni u jednom jedinom preduzeću nije funkcionisala. I druga je u samom fudbalu, gdje imamo dva privatna kluba, odnosno gdje smo imali dva privatna kluba. Prvi je Sarajevo, gdje to funkcioniše Lila, ajmo to tako reći, ali barem ima neku strukturu, organizaciju, zna se ko šta radi. I imali smo primjer gdje nam je došao strani vlasnik i kupio Čelik, i dvije godine kasnije Čelik je završio u četvrtom rangu takmičenja i krenuo iz početka, tako da otprilike znate kako funkcioniše privatizacija u Bosni i Hercegovini. S druge strane, navijački klubova, a sad opet imamo Čelik koji pokušava nešto slično da uradi, međutim to je samo posljedica te grozne privatizacije, a generalno to je jako teško uspostaviti, jer je sistem u Bosni i Hercegovini, kao što si rekao, izuzetno komplikovan, niti ima zakon o sportu, niti ima
zakona generalno
o privatizaciji, tako da mi smo ni na nebu ni na zemlji, i dalje živimo u nekom tom socijalističkom sistemu, samo imamo drugi naziv za sistem u kojem živimo.
E sad, znaš šta je meni tu zanimljivo? Ovo kad govorimo o ovim stvarima, ima povoda da se o tome priča u Bosni i Hercegovini u ovoj sezoni. Željezničar već dugo muči muku sa financijama, sa budžetom, sa proračunom, kako to ko kaže, sa finansijskom i organizacionom stabilnošću, odnosno totalno su nestabilni. Ali ova sezona je zanimljiva zbog toga što generalno sarajevski klubovi su doživjeli onako jedan blagi raspad sistema, jer šesto mesto na kom se Sarajevo trenutno nalazi sigurno nije ni blizu njihovih ambicija, a Željezničar je u jednom trenutku bio u zoni ispadanja. Kapiram da su oni malo popravili atmosferu kad su pobedili u velikom derbiju na Grbavici pre 7 dana 3-0, ali nisam siguran da ta atmosfera do kraja sezone može posebno da se popravi, s obzirom da su stvarno oba kluba, da kažemo to tako iz ove naše spoljne perspektive, u kanalu.
Pa već Želje jeste popravio atmosferu derbija i pokvario atmosferu dodatno Sarajevo derbija, međutim Želje sinoć, odnosno jučer igrao, u ponedjeljak igrao redovno kolo i izgubio kod posljednje plasirane Zvijezde 0-9, i to im je 11. poraz u 11 gostovanja, što u praksi znači da su gostovali kod svake ekipe u Bosansko-Hercegovačkoj premier ligi ili V-Win ligi i izgubili sva gostovanja. Tako da mislim da to dovoljno govori o njima na trenu. Međuvremeno su promijenili tri trenera i sva ta tri trenera su potpuno različita filozofija, potpuno različit pristup, potpuno različiti karakteri. I posebno zanimljivo tu bilo ovo drugo imenovanje arapskog trenera Hakim nešto, gdje u suštini to trebao biti korak prema stvaranju preduslova za saradnju sa Ministarstvom sporta Saudijske Arabije, i takav ugovor je potpisan. Međutim, nakon što su pet utakmica, čini mi se, uvezali, ili u šest utakmica uvezali pet poraza,
oni njega odveli u ambasadu, vrate.
Čovjek sam odšao, bukvalno je poslao poruku da više neće biti trener. Mislim, samo po sebi ne znam ni koliko on imao priliku da nešto promijeni, koliko je dobar trener, i sada o tome pričati je bespredmetno kad imaš situaciju da je Želje tako organizovan da dovedu trenera samo zato ne bili privukli investiciju iz Saudijske Arabije, što se naravno nije desilo, i sad su oni ostali ni na nebu ni na zemlji. Doveli su gomilu veterana, ajde, i tako nazovemo, odnosno igrača koji imaju ogromno iskustvo, imaju jako puno godina, što u Premier League Bosne i Hercegovine nije baš neobično i nije baš da je pogrešan način, jer često može donijeti rezultat jer je liga kao liga takva. Međutim, i liga se pomjerila s tog mjesta koliko toliko, i Želju jednostavno ne može da se nosi sa svima ostalima, ni organizacijski, ni igrački, i oni su u dubokom kanalu. Navodno jutro uše su jutru Bruno Krapović, koji je njihov trenutni trener, ne znam koliko znate ko je Bruno Krapović. Jura zna, vodio je Split, vodio je CSKA Sofiju, čini mi se s njima uzeo trofej u Bugarskoj, onda je radio, ne znam, na Gibraltaru, radio je na Kipru, među vremenu se vratio u Bosni i Hercegovini, bivši reprezentativac Bosni i Hercegovini, vratio se u Bosni i Hercegovini i sad vodi Želju, navodno jutro su 6 sati organizovao trening po povratku iz Ugljevika, gdje je domaćin El Zvijezda.
I to je uvek navodno sve i taj trening, da reći. Da.
Navodno i taj trening krenuo pogrešnim smjerom, tako da, da tek ćemo da vidimo kakvi su rezultati svega toga. Ono ću da kažem, jako je teško pričati o Željezničaru, jer ne, toliko je toga negativnog da se samo gomila i gomila i gomila, dok s druge strane Sarajevo, u rezultatskom smislu ja ne bih rekao da su oni, dobro, mislim, sama tabela kaže, ali ne bih rekao da su u takvom kanalu kakvom je Želju, ali oni imaju nekakav drugi problem. Drugi problem organizacije kluba, u smislu da već od kad je došao Vincentan i kasnije Ismir Mirvić, koji je danas predsjednik kluba i većinski vlasnik, ili mislim polovični vlasnik, jer nije toliko to transparentno da znamo ko ima tačno šta, tamo se nekako prodaje, jer nemaš zakon o privatizaciji u sportu i nemaš zakon o sportu, pa onda ti u principu legalno ne možeš privatizovati klub. Pa su onda oni pravili rupe u statutu da mogu davati nekako upravljačka prava i da taj koji donosi novac bira članove skupštine i tako dalje, ali u principu klub nije privatni, nego je i dalje društveno vlasništvo. Ali vidiš, kad kreneš pričati o Sarajevu Želji, toliko se zapetljaš da ne znaš gdje si krenuo, ni šta si pošao reći, ni šta hoćeš da kažeš, ali ono što je poenta je da Sarajevo
da su oni u problemu,
već dugo dovodi, jako puno ulažu u ekipu, u bosansko-hercegovačkim uslovima jako puno, dovode igrače koji su relativno velika imena i koji imaju relativno velike karijere, ili recimo prošlo ljeto su oni bili jedini klub u istoriji Premijer lige Bosne i Hercegovine koji je isplatio, ne znam, skoro milion maraka na odštete za igrače koji su dolazili, što je za nas nevjerovatno, ali nikako to ne uspijevaju da poslože. A ne uspijevaju da poslože između ostalog zato što nema apsolutno nikakvog strpljenja u klubu. Tako da ako se uvežu tri loše utakmice, kreće nekakva loša atmosfera, oko te loše atmosfere se nadograđuje loša atmosfera u ekipi. Ima nešto što se zove istočna tribina, stavljena na Košovu, koja je postala poznata po tome da reaguje, kako se to kaže, impulsivno i prema protivničkim klubovima, ali i prema svojoj ekipi i svom treneru. I sada je ta tribina suspendovana na 2-3 utakmice i uvijek se nešto dešava. Ali ono što...
Jel istok je bočna tribina, tako?
Da. Duga,
to je
u Splitu. Tu se izlazi, znaš, u sačoncu.
To valjda ima svaki klub, ima tu neku koja nije ultra tribinu, nego je da. To kao građanska Zvezda, ima zapad svoj. Zvezdin zapad je bio politički entitet u Jugoslaviji još, a ne sad. Znaš, kao isto je Partizanov istok. Partizan na istoku ima te
prije. Mislim, da...
U Splitu istok isto.
Ima to svugdje, ima to i u Štokomu koji bi trebao biti hladan. I ima to i u Manchesteru, ima i ovdje, ima i tamo. Ali Sarajevo ima taj problem što ta tribina ima ogroman utjecaj na dešavanja na terenu i u klubu. I onda se itamo treneri mijenjaju često, igrači se mijenjaju često, roster je ogroman, roster je skup i znaš, na svakih, recimo 7, 8 do 10 kola dolazi nekakva, sad ćemo krenuti u izgradnju novog sistema, u izgradnju ovog, izgradnju onog i to se sve vrti da su oni konstantno u zadnje koliko
prigodne. Čekaj, brate, da se ne lažem. Znači, dok Sarajevu ne smrkne, Mostaru ne svane, je li tako?
To je sad
već provokacija, ili tako?
To je prirodno stanje na tabeli.
Jeste, zato
toliko nas je u ligi da moramo jedni drugi mijenjati. Ali
zato što,
u principu... Pitam
zbog toga što... Da, zato što ovaj pad tih tradicionalno velikih klubova koji se dešava povremeno u svim ligama, samo zavisi, neki su ono institucionalno sprečeni da padnu, ako to tako mogu fino da kažem. Ovamo se...
Tako smo mi govorili Velež ne može ispast. Ne može Velež ispast. Kako će Velež ispast? Tako veliki klub neće dati. Zadnji dole nogama. Nogama nas izgurali iz lige.
Ali nada je.
E, ali u svakom slučaju sad se neki drugi klubovi ono, koji možda u Hrvatskoj i Srbiji kad bi pitao ljubitelje fudbala ko su ti ljudi i ko tu igra i ko su treneri, ma i iz kog su grada ti klubovi, ako grad nemaju u samom nazivu, pitanje da li bi ljudi znali. Međutim, trenutno na prva tri mjesta se nalaze poznati, da kažem, tradicionalno veliki klubovi, ili makar dva od tri. Na prvo mjesto je Borac, na drugom Zrinski, na trećem Velež. Sad, sinoć je odigran veliki derbi između Zrinskog i Borca, i to u Mostaru. I kad već pričamo to, Banja Luku i sva tvoja sela, posebno Laktaši, onda je to vrlo zanimljiva tema, pošto je Borac sada došao ovom pobedom protiv Zrinskog rezultatom 1-0, došao je na 12 bodova prednosti, što mislim da je nedostižno i da tu ne moramo nikakve ograde posebne da stavljamo, pogotovo u ligi u kojoj Borac ima instrumente kakve ima i kada je mnogo približniji kvalitet protivnika i kad su protivnici u mnogo boljoj formi, a kamoli u ovom trenutku. E sad, ono što mene zanima, pošto je Zrinski već izgubio titulu, imao je vrlo uspešan izlet u Evropu, to zaista moramo da kažemo, odigrali su neke sjajne utakmice, pobedili neke protivnike protiv Aston Villa u Engleskoj, odigrali sjajno. To ih je međutim koštalo, to smo pričali već na početku ove sezone kad smo najavljivali čitavu regionalnu fudbalsku scenu, rekli smo da će oni imati problem jer ulaze u nešto što nikad nisu probali, igraju u Evropu, kako će to da utiče, i realno loše su se poneli. Ad hoc odluke koje su donosili su bile loše, smenili su trenera koji za kog nisu trebali, nisu imali nikakav razlog da ga smene, i sad su u situaciji da onako pitanje je kako će da se izbave iz ovoga, iako su dobili mnogo para u odnosu na sve ostale protivnike, s obzirom su igrali Evropu, pa bi to mogli da iskoriste. Ono što mene zanima, da ti malo zatitram po emocijama, može li, pošto je 8 bodova razlike i utakmica manje koju ima Velež, može li Velež do kraja sezone da proba da ugrozi tu drugu poziciju Zrinskog i da možda završi u prvenstvu ispred komšija, što bi bilo onako, verujem da bi se ozbiljno slavili.
Prvo bi napravio jedan korak unazad na ovo što se govorio na početku sa moći klubova koji nisu tradicionalno veliki. Ono što razlikuje Bosnu i Hercegovinu od Hrvatske i Srbije je to da je kod nas od početka, od stvaranja nogometnog saveza, zajedničkog nogometnog saveza tamo negdje početkom 2000. godina, nikad se nije stvorila konkretna moć samo za jedan klub, kao što je to bilo u Hrvatskoj, kao što je to bilo u Srbiji, ili ako ćeš za dva kluba, da imaš neki monopol dobu. I kod nas vječno traje ta borba za moć. I otuda dolaze, znaš, ekipe koje su 2000-ti bili prvaci, odjednom danas igraju po trećoj, četvrtoj ligi, nema i nikako, jer kako ti ljudi koji njima pomažu, ili kako god hoćeš to nazovi, kako oni padaju u hijerarhiji, tako i ti klubovi padaju u hijerarhiji. I to i danas važi, jer oni klubovi koji imaju najveću utjecaj i najveću moć u savezu imaju, kad ti očima gledaš svojim, i najveću protekciju na terenu, a ta protekcija se na kraju provodi u rezultate i
da, vidi se i na tabeli, tako je.
I otprilike tako izgleda tabela Premier lige, tako si imao si pokojnog Milana Jelića koji je bio iz Modriće, pa si imao Modriću za prvaka Bosne i Hercegovine, pa si imao, ne znam, u vrijeme kad je Trebinje bilo jako, imao si Leotar, pa si imao Brotnjo koje danas maltene ne postoji, pa si imao jedno vrijeme Široki, pa si imao Zrinski, danas imaš Borac, Željo, Amarosim u jedno vrijeme, i sve tako, to se mijenja i po tome se mijenja stanje na tabeli.
Vaša
na
liga tabeli. Francuska, imate svoj...
Rumunjska.
Da, ovo sam, ja sam teo malo više da karikiram, ali
malo dobro. Ljepše, ba. A što se tiče Zrinskog i Velža, Zrinski je, to smo govorili na početku, što si sam rekao, ušao u sezonu, ne samo u situaciji da nisu oni znali kako da se ponašaju, nego niko od nas nije znao kako ćemo se ponašati kad je u pitanju igranje jedne ekipe u grupnoj fazi. I kako će to reagovati, kako će to djelovati na ekipu, na trenera, na upravu tog kluba, ali i na sve nas ostale, uključujući navijače i savez koji koji je morao da napravi prvi put u svojoj istoriji drugačiji kalendar, da ubaci ovdje neke utakmice, da ekipa igra četvrtkom. I mogu reći, konstantno kudim nogometni savez Bosne i Hercegovine, ali za razliku od recimo Hrvatske, mi nismo imali utakmica koje su toliko odgođene da se ugrozi regularnost takmičenja, nego je Zrinski ipak morao odigrati sve svoje utakmice do početka.
Dobro, ali čekaj, a da je Borac igrao Evropu?
Ne, to je, Borac je igrao Evropu, Borac je ispao rano iz Evrope.
Ne, mislim da su igrali grupnu fazu, zamislite da su igrali grupnu fazu, pitanje, igrali bi u junu, julu, nadoknade.
To je ovo što ti pokušavam reći. Nije samo Borac da ima utjecaj na dešavanje u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Zrinski je dobro jak u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, jer tamo Ivan Beus već godinama. Samo on nekako djeluje iz sjene, znaš, pa je za sve kriv Vicu Zeljković, ali Fudbalski savez Bosne i Hercegovine ne funkcioniše tako.
To si ti kriv, ti to pišeš.
daleko od toga, u mene se tačno zna koje je za šta kriv, ali dobro. I da se vratim na Krevina Veležna, najvažnije pitanje ovog podcasta. Velež večeras, ne znam kad mi idemo, jel idemo utorak ujutru ili u ponedjeljak navečer, ali Velež večeras igra. Večeras igra utakmicu 22. kola. Ono što je možda važno reći ljudima koji ne prate toliko Premier Ligu Bosne i Hercegovine, dakle mi nemamo play-off, mi igramo trostruki sistem, što znači da ćemo sad dobiti po Bergerovim tablicama novi raspored prvenstva nakon što su završena 22 kola, dakle odigraće se još 11 kola i sasvim je sigurno da će Velež završiti treći, međutim od večera šutavnice zavisi da li će u stvari imati priliku da se približi Zrinskom i da se odvoji od Sloge i Sarajeva i mislim da je to da je to dosta važno tu istaći, jer Bosansko-hercegovačka liga je izuzetno izjednačena i Velež kao Velež nema taj kvalitet da ti sad možeš očekivati da će oni pregaziti bilo koga u ovoj ligi ili da će lako proći bilo koje gostovanje u ovoj ligi. Od 4 poraza, ne znam, ok, kiksali su i oni kod Zvijezde, kiksali su i kod Posuša, kiksali su, izgubili su direktne duele sa Zrinskim borcem i Sarajevo. Ali hoću ti reći, ne možeš ti iz ove perspektive reći ili očekivati od Veleža da uveže sad 5 utakmica sa pozitivnim rezultatom zato što igra protiv, ne znam, Sloge, Posuša ili Goška koji su na tabeli lošiji od njih. U svakom slučaju Velež ima kvalitetnu ekipu, ima kvalitetnog trenera. I ja lično kao navijač očekujem da se malo izvuku iz nečega što je kriza, nije Velež dobio u 5 utakmica u prvenstvu. Međutim, činjenica da je nakon 5 utakmica u prvenstvu u kojima nije pobjedio, i dalje je treći i dalje ispred Sarajeva i dalje ispred Sloge koja je dobila, ne znam, 3 od 4, dovoljno govori koliko je to izjednačeno prvenstvo i šta je sve moguće u ti zadnjih 22 kola. Tako da u Veležu isto kao i u Sarajevu želji i u Zrinskom i u borcu jako malo fali da se stvari okrenu na super pozitivno ili na super negativno.
A to ja mislim da je karakteristično za sve naše lige i za većinu klubova koji igraju na ovim prostorima. Evo to Juraj može da potvrdi za Hajduk koji ako odigra 2 utakmice nerešeno vezano, to je odmah je drama. Ako pobedi nekog 3-0, odmah je euforija, a zapravo ne treba, mislim, već smo pričali, ja mislim da ne znam da li smo baš ti i ja, Jure, pričali, pa si mi ti rekao da ne bi ovu atmosferu oko Hajduka nikad podveo pod tu reč euforija, zato što je ipak predugo traje, vremenski okvir je mnogo dug da bismo mogli to tako da nazovemo, ali je činjenica da su ljudi vrlo emocionalno nabrijani na ovo sve što se dešava i da vrlo lako i padnu i vrlo lako i polete. To je tako.
Ja bih se još nadovezao, Uroša, na ono što smo pisali prošli put u fudbalu ponedjeljkom, da su navijači užasno razmaženi. Užasno razmaženi i činjenica da to mogu ispoljiti kroz društvene mreže pogoršava situaciju apsolutno svim klubovima, ne samo ovdje, nego svuda. I ti imaš situaciju gdje Velež odigra, dakle, ponavljam, 11 kola je trećina prvenstva, Velež 11 kola izgubi 11, u Posušju 1-0 i ljudi traže ostavku trenera. Odlazi, povedi ovoga, povedi onoga, smanji im plate, znaš,
reakcije su nevjerovatne. Zakaži trening u 6 ujutru, da, 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 to, pa dobro, ali to je stvarno...
Reakcije su nevjerovatne, ti uzmeš i čitaš komentare, ne možeš da vjeruješ da neko to može, da neko to može, kakva je to percepcija bilo čega u životu, da nakon što 10 utakmica za redom, ne izgubiš 11, izgubiš i da je to haos.
E, ali pazi, ja gledam pre neki dan neki snimak gde navijače Liverpoola pitaju da li biste pristali pre nego što, to je snimak snimljen pre nego što je Klopp objavio da odlazi, da li biste pristali na to da osvojite Ligu šampiona, a da Klopp ode na kraju sezone. Oni svi kažu, Stibra, normalno, kakva Liga šampiona. Niko neće da ode. E, ali to je stvar, ja mislim da je tu stvar prvo načina na koji se sa tim navijačima i ljubiteljima fudbala komunicira. I sad priču navodim na nešto što je važno i svoje trojici, a jednom od nas trojice posebno, postoje u Evropi, u Engleskoj pogotovo, ali i u Evropi, brojni mediji koji se bave isključivo jednim klubom, brojni vrlo uticajni, što twitteraši, što tiktokeri, što analitičari koji rade analize i pričaju o određenim klubovima i daju malo širu perspektivu i sprečavaju ljude da na osnovu besa i ono neke reakcije koja je izazvana lošim rezultatom odmah sednu i naprave sranje na društvenim mrežama i pokrenu peticiju da se neko smeni. I u tom smislu, nama toga fali realno u regionu i u tom smislu je važno ovo što Jure radi i što gde mu i Miho pomaže, pa je dobar deo velikih priča sportske ekipe uključen u to, a to je podcast Iza pjace. To je, kao što sam rekao kad sam ga najavljivao, to je to njegov novi projekat, pa bi mogao Jure da nam objasni malo i ljudima generalno šta tu može da se čuje, zato što mislim da toga fali. Voleo bih, ja bih slušao ono, otprilike prvo bih ceo ponedeljak slušajući te klupske podcaste, jer mi je zanimljivo. Voleo bih da Velež ima svoj navijački podcast i da čujem ljude da sednu tamo u mahali i snime se kako su popizdeli jer je protiv Posušja bio poraz, ali sam, mislim da nam za to realno fali i kvalitetnih novinara i kvalitetnih analitičara koji bi to mogli da podrže. Hajduk nekako ima sreću da ima mnogo kvalitetnih pisaca i novinara koji se bave njime, pa možda je zato i za pjace to što jeste već na početku.
Još jedna stvar koja je tu važna, izvini Jura, kad govorimo o ovim ljudima koji su bijesni na rezultate, obično su komentari na društvenim mrežama puno gori nego komentari među ljudima koji zaista idu na utakmice i zaista prate taj klub i zaista žive za njega. I onda kad imaš podcaste i magazine i ove, kako se kažu, fanzine koji se rade na tribinama, onda imaš malo drugačiji ovaj pristup samo u tome. Nažalost, kod nas toga nema i ovo što vi radite iza pjace je u principu nešto što bi trebalo, odnosno što bi lijepo bilo da imamo svi, ali nažalost, tako je kako.
A, problem je kad s Hajdukom pogotovo, jer ono što si ti Uroše priča za Liverpool, to ima ovaj, dosta velike, odnosno sličnosti iz razlike. Ja mislim da je ovaj odgovor koji si ti naveo sad tog navijača, kao što je potpuno razumno, isto posljedica, mene bi zanimao odgovor tog istog navijača i prije nego što se osvojila titula evropskog prvaka i prije nego što se osvojila ona titula u nakon koliko 33 godine. Ovaj, ima, to je ono nešto što, na primjer, konkretno Hajduku sad, zašto je Hajduk u takvoj histeriji vječnoj, jer ta euforija o kojoj pričamo, što smo rekli da ja ne bi nazvao euforijom, jer je to neki proces koji već traje, koji se samo gradi i probija sam svoj plafon, znaš, tu dosta ima posljedice, ta nestrpljivost i ta potreba, jer Hajduk da ove godine konačno osvojiti u titulu ili kad god već, to će biti jedan ogromni, puno će se lakše i puno će se, to će biti sam argument tim ljudima koji histeriziraju da neke stvari puno lakše probave. Jer ovdje sad mi imamo, ja bih samo istakao prije nego spomenem čak i podcast tjedan dana u Hajduku sad. Znači Hajduk je zapravo, čeka se neki kiks Rijeke iz hajdučke perspektive. Hajduk je jučer još bio na prvom mjestu do utakmice Rijeke, tako da sve to tu negdje, berba bodova je zapravo više ili manje rekord od kad je Lige 10. Mislav Karoglan se uskoro bliži 30. utakmici ko trener Hajduka, ima jedan jedini poraz. Jedan jedini poraz. A da ste pitali nekog, ne samo nakon poraza od Rijeke, koji mu je jedini poraz na početku ovog projektnog dijela sezone, nego da ste pitali nakon remija u Varaždinu koji je obilježen aferom VAR Leaks, dakle nije ni poraz, ljudi bi ga smijenili. Ta masa na društvenim mrežama zaziva, to ne valja, ništa, to je sve. Čovjek ima jedan poraz u maltene 30 utakmica. Hajduk je i dalje tu na prvom diobi prvog mjesta. Vraćaju, ima puno ozljeda, ima puno faktora koji su otežavajući, a opet čovjek gura, evo, pobjede idu sad opet u kontinuitetu, ušlo se opet u polufinale kupa. Momčad je dobro funkcionira, ima problema, ali daleko od toga da ikakvih ozbiljnih problema ima. I onda u tom kontekstu smo mi zapravo i razmišljali već jedno duže vrijeme, jer Hajduk ima tu ogromnu sljedbu, pozitivnu ili negativnu, ali ima problem što zapravo se jako teško to kanalizira i ima tu momaka koji uz nas stvarno dobre stvari rade. Međutim, nekako smo imali taj dojam da nedostaje taj neki onako ideja cijela za osnivanje nekog navijačkog podcasta u Hajduku je bila ta zapravo da predstavim onaj dojam, znate, kad idete nakon utakmice, gledate svoj klub, pa idete nakon utakmice na pivo, pa bude neka dobra, neka loša, ali se ono komentira, raspravlja se, pogotovo ovaj neki mediteranski štih. I tu su nam skočili jedni prijatelji koji drže jedan lokal u centru grada, ponudili su nam prostor da tu možemo snimati, tako da se tu nekako, to je bila želja da tu bude nešto autentično, a opet da ima težinu, ne znam, ja, Plazo, Miho, mi smo svi, kako smo rekli u prvoj epizodi, Plazo je Stipe Plazivac, inače je bio profesionalni nogometaš, prošao je cijelu Hajdukovu omladinsku školu. On nam daje, na primjer, tu jednu nogometnu perspektivu, s druge strane mi imamo tu neku navijačku, novinarsku, analitičarsku perspektivu, tako da to zapravo je neka i želja bila, ali da opet ne dociramo i da ne solimo pamet, nego da pričamo kao navijači koji opet imaju i kontinuitet praćenja kluba, da baš nekako iz neutralne perspektive spriječimo ove stvari o kojima mi sad razgovaramo. Jer evo, prošli tjedan, znači Hajduk je sad pobjedio u Gorici 3-0 za vikend. Jedan najbolji igrač na terenu, možemo slobodno reći, je bio Yassine Benraou. To je čovjek koji je došao prošlu zimu iz Nima, iz Francuske, kao slobodan igrač. Ima je ok početak, malo je zakašljalo ovu prošli jesen s njim, pao je u drugi plan. Trener je rekao da mu na treningu nije davao ono što je tražio. Međutim, ranije ovog tjedna on je izbrisao sve objave s društvenih mreža, svog Instagram profila konkretno. Ljudi su u roku od par sati, u Splitu se, ja sam čuo bar jedno 5-6 različitih priča zašto je to tako. Jedna od njih govori da je zapravo dobio raskid ugovora jer se slupao s autom pijan. Druga je bila da je, ne znam, podivljao na to što mu se obećala desetka, a on je, došli su brekalo, Klein Heisler, došlo je par ljudi, istisnulo ga iz ekipe, pa ga je gurnilo na krilo koje njemu nije baš najzgodnija pozicija, pa se tu posvađao sa svima. Uglavnom, pet varijanti nekih suludih zbog čega je on izbrisao, pazi, nema kontekst. On je odigrao, on je bio u planu za ovu utakmicu neočekivano od prve minute, zabio je gol, asistirao, bio generalno najbolji na terenu uz Marka Livaju i priča je zapravo bila takva da je sve što, pošto je počeo Ramazan, on svaki Ramazan na početku kao s tim nekim pretumba taj svoj Instagram da dokaže kao sad počeo mjesec gdje on želi dokazati da su mu stvari na jednom mjestu, bla bla bla, ima neku svoju foru sa Instagramom i Ramazanom.
Pa dobro, generalno muslimani imaju, koliko ja znam, to može Sala da potvrdi iz mostarske perspektive, da se posti i očima. A Instagram, i to sam čitao i nedavno, da Instagram u Ramazanu vrlo bitan, da se ljudi od njega ono detoksiraju, tako da nije to neobično uopšte iz te perspektive.
Ali tu se nije dozvolilo uopće da čovjek, mislim, čovjek, prva stvar, jemu u Francuskoj naravno, niko nije uopće preispitivao takve stvari.
Da, kao što si, jebote, ja sam obrisao sa Instagrama, 3 puta sam radio ono, kako se to kaže?
Reset.
Totalno brisao sve i objeljivo iz početka. To bi značilo da kad sam to prvi put uradio, da se ovim nedeljniku trebali da kažu, šta li to sad znači? Sigurno se slupo kolima pijen.
Politiku.
Da. To je jedino što nisu mogli da kažu, ni kolima, ni pijen.
ali koliko to konkretno ostavlja traga? Znači, trener Karoglan je njega planirao neočekivano prvo. Umjesto da s njim, on se digao na treninzima, znači dao, stavio se u to, samo je tu, nije računao ništa da će to iko primijetiti, kamoli da će mu pol grada na temelju toga ispisati smrtnu presudu. Znači, trener je morao provesti čitavu sedmicu, jel? Mora ga je pozvati na razgovor, to znam. Mora ga je pozvati na razgovor kao, jer mi moramo o nečemu razgovarati. Ovdje, kao šta je ti s Instagramom, ovo mu je rekao to i to, zbog toga i toga. Ovo je rekao, dobro, ja ne razumijem čemu je problem, ovo je došao, ja ne razumijem čemu je problem, idemo dalje. Mislim, znači, ta histerija je maltene mogla destabilizirati čitavu ekipu zbog nekog luđaka koji je razvio svoje teorije. Mislim, to se proširilo kao vatra. I hoću reći, nekako imam kao novinar, ok, ali kao navijač tu potrebu da sad sjednemo i sad snimemo mi tu epizodu i ispričamo ljudi. Jedno je kad klub nešto hoće sam poručiti, ali dobro, ja znam da je to dio tog mentaliteta, ja znam da je ta histerija jako tanka granica uvijek, pogotovo s tim pritiskom očekivanja, ali mislim, eto, na primjeru te stvari vidimo koliko je to potpuno, nama treba širina u Hajduku, a zapravo ljudi ubijaju sami svoju širinu zbog eto fantazije, jer je dosadno na kavi, pa kao šta ima s tobom, eto ništa je svidio, što je s Bernaulom, što je s Bernaulom, blabla. Tako da, eto, nekako su i zbog tih stvari, to su bitne stvari da neko iste navijačke populacije zapravo progovori nekim normalnim jezikom i kaže, ajde ljudi, nemamo raditi sami svoj
dobro je.
Ne, generalno, da, sve je u redu, samo neko da kaže svaki dan sve je u redu. Ljudima koji su vatreni navijači klubova, mislim da bi bilo bolje.
Pričamo to što ranije ujutru, jer ovo malo idemo kasno, pa onda treba malo ranije ustati pa reći, bit će danas dobro polako.
To je isto mediteranski naš.
Bar oko 5 ujutru, sat vremena pre željenog treninga, ali tako?
sad je meni bukvalno prije 15 minuta došla poruka da neka dva igrača sjede za jednim stolom, a ovi su ušli neka dvojica druga sa drugim i onda se nisu ni pozdravili. Što se nisu pozdravili? Aha, znači nešto ne funkcioniš u ekipi. Večeras ako ne dobiješ tu Tuzlu, ide odmah nosi kose. Ili imaš situaciju sad u Sarajevu, ne znam koliko ste uopšte to upratili, ali Medin Zeljkić na kraju sporazumno raskinuo ugovor. A čitava priča ide dotle do Sandžaka, mafije, kako se kaže, ucjenjivanja igrača međusobno u slačionici. Znači Benzema, to je
Benzema mala beba.
Katastrofa. Ova je htio jednog trenera, pa nije htio igrati za ovoga, pa je onda podmete ovome, pa ucjenjivao igrače, pa prijetio igračima, fizički prijetio treneru. On izišao i kaže, ja ne znam šta se dešava, ništa se to nije desilo. I sve se to desilo u 7 dana, između derbija sa Željom i sad neriješenog Segmana.
A zamisli da su dobili derbi.
To je sasvim normalno, ali to je sasvim normalno. Nema sad neku, nešto da se reaguje, da se kaže, o, što se ovo dešava, mafija, šta? Nije prvi put, ajde, bit će neko drugi.
Pa da pitaš, da kažeš za evo Marka Livaju, koji je ponajbolji igrač u povijesti ovoj moderni Hajduka, on ima bolji skor u nokautiranju igrača, suigrača u slačionici po ovim splitskim pričama nego pola ovih MMA boraca. Koliko se puta čulo da je on nekog polomio rebra, istukao, podivljao.
Ne vole ga sa igrači, samo da, se namjerno. Moraju se. To ide od Zlatana na ovamo isto. Tako.
Da.
Ne, toksika cele ove priče je uvijek zanimljiva. Kad pričamo o domaćem futbolu, uvijek je prožet toksičnim stvarima. I uvijek su to priče koje na neki način demotivišu ljude da prate. Da ljudi budu u fazonu posle nekog vremena jebote više i futbal i do futbala i navijači i njihovi problemi i sve ostalo. I srpski futbal je, iako je Srbija bila daleko ispred ostalih regionalnih klubova na UEFA-inoj listi, imala 5 klubova u Evropi i tako dalje i reprezentacija ostvaruje u kontinuitetu bolje rezultate nego pre, mislim da je srpski fudbal i dalje najtoksičniji od svih. Prvo postoji ta vrsta duopola, drugo postoji neverovatan upliv i povezanost politike sa oba kluba u različitim merama i sferama. Postoje totalno različiti mentalni pristupi jednom i drugom klubu, o čemu je Vlada dosta dobro pričao u prethodnoj epizodi, pozivam ljudi da se vrate da poslušaju. I na sve to postoji jedna tenzija koja je neverovatna, koja je sa kojom se kao sa nekim prtljagom ulazi u svaku sezonu, u svako kolo i svako kola se izlazi. I sad mi pričamo o tome da bi trebalo klubovi da imaju podcaste, to je tačno. Navijači da naprave ovo što ste vi napravili, ali ti u Srbiji ne možeš da imaš jedan običan fudbalski podcast koji će se baviti domaćim fudbalom, to je neizvodljivo. jer bi on sam generisao toliku tenziju i tolike probleme da ti još na to, samo kad zamisliš
to,
navijačke podcaste...
To nam treba
lajkovar. To ti, tako je, ali to je stvarno... Ne, kao da imaš podcast kao što Tribina radi HNL, da neko u Srbiji uzme da radi samo srpsko prvenstvo, to bi bio šov. Pošto ne postoji dan u godini, ni za Božić, ni za Uskrs. Ma ne postoji dan u godini kad nema neke tenzije i nekog prozivanja i nečeg. I ovo sve pričam kao najavu za ostatak ove epizode, treći deo, a to je večiti derbi 172. koji je odigran u Beogradu za vikend. Crvena zvezda je dočekala Partizan sa bodom za ostatka, što niko živ na ovoj planeti nije mogao da pretpostavi pre početka sezone, ni mi. Očekivali smo i nekoliko puta smo o tome pričali da će Partizan da posustane, nije posustao, pobedio je derbi u utakmici koja se igrala da se nadoknadi to što se propustilo, kojom je zatvoren zimski deo prvenstva. Neverovatno je bilo da Partizan pobedi ekipu Baraka Bahara u tom trenutku, onda je Zvezda promenila trenera, počelo je Zvezdino proleće iz perspektive Zvezdinih navijača pobedama, iz perspektive Partizanovih navijača Zvezdino proleće su penali koji se sude za Zvezdu. Partizan je nastavio da pobeđuje i došli smo do toga da sa bodom za ostatka Zvezda čeka Partizan i utakmica je završena rezultatom 2-2, ali pre nego što popričamo o utakmici, za Saleta znam da je gledao, kapiram da je Jure bacio makar malo pogled i bilo je zaista puno tekstova i zanimljivih priča o svemu, moramo da napravimo jednu ogradu. Sve je toliko bolesno i toksično da čak ako mi ovde ne napravimo tu vrstu ograde, to će biti pogrešno protumačeno. Znači, ponovo je suđenje bilo u fokusu na večitom derbiju. Već u prvih 10 minuta su sa klupe Partizana pokazivali sudiji na obraz. Nije stigo ni da se zagreje. I to je to što pričam, da se ulazi sa određenim pretljagom. Partizan je ubeđen da se radi protiv njega i sa tim se ulazi u svaki derbi. Zvezda, s druge strane, Zvezdini navijači ne negiraju da postoji neka vrsta protekcije kad se pogleda širi kontekst. I onda dođemo u situaciju da nakon ovog derbija koji je zaista bio iznad očekivanja svih koji su ga gledali, a naročito nas u Srbiji koji smo navikli da kad je bod za ostatka, nebitno ko je na prvom mestu, da se obično igra neki dekadentan i odvratan fudbal sa 65 faulova i 40 minuta ono aktivne igre, dobili smo sjajan derbi, ali opet bila priča samo o sudijama. Ja sam napravio malu anketu među svim saradnicima koji pišu o sportskim temama na velikim pričama, čak i fakultativno, koji nisu stalni saradnici, o tim spornim situacijama. Imali smo situaciju da je Hwang oborio Kalulua koji je bio u trku, da je bio zadnji igrač odbrane u tom trenutku. Imali smo situaciju da je Severino dobio dva žuta kartona u razmaku od 10 minuta, da taj drugi bio sporan. Imali smo situaciju da je posle utakmice počelo da se priča o tome da je drugi gol Zvezde postignut rukom, da je čak to objavljeno sa zvaničnog Twitter naloga fudbalskog kluba Partizan. I imali smo situaciju koja je bizarna, nije na taj način uticala na rezultat, ali je mogla da utiče. To je slobodan udarac za Zvezdu u nekom 15. minutu gde je sudija postavio živi zid na udaljenosti između 12 i 14 metara. To nikad, zaista to ko je gledao, to je bilo bukvalno kao kome, ne znam, kao neki ono britanska zajebancija koju bi oni napravili. Ili kao hrkljuš nad realisti što su snima. Ne znam kako to da čovjek stavi živi zid, lopta je na kapici 16-terca, on stavio živi zid na peterac. I ako tu, znači ili je, postoji tendencija ili je jako glup, nemam drugo objašnjenje.
Dobro, ali može se desiti neki brain freeze, ono, znaš.
Može, ali ajde, ja mislim
mi
da se to... Mi smo
imali takvu situaciju koja...
Ne priznaje utajnici, u Srbiji.
Na utajnici Velež Borac prije prošle sezone, prije dvije sezone, igrač Veleža ispucava loptu i nekako se ona vraća do njegovog saigrača i djelovalo je kao da je igrač Borca u offside-u, ali nije, ima 5 metara razlike, ne ulazi u kadar nekako. Nije važno, uglavnom igrač Veleža fata loptu s dvije ruke u šestostercu. Znači uzme ovako i ispusti je na zemlju. I sudija svira penal, a pomoćni mu maše nešto. I totalni haos, niko ne zna šta je maho pomoćni. Vjerojatno je maho offside, iako je bilo 5 metara. I sada se to desilo Borcu, u tom trenutku kad se priča da se Borac toliko gura, bio bi haos, desilo se protiv Borca, pa onda je znaš to... Splasno, ali to
da
se može objasniti kao brain freeze, ko to može, to ne možeš tako pogriješiti da neko uhvati loptu dvije ruke u šestostercu, a ti ne svirinaš.
Ali njemu 10 igrača Partizana pokazuje da je udaljenost malo veća od 9 metara 5 metara više od 9 metara i znaš kao možda nisi dobro postavio, ali mimo toga smo uradili tu anketu kako sam rekao i otprilike da ne bismo sad mi pričali o tome šta je ova odluka, šta je ona odluka, reći ću samo slušalcima da je samo jedan čovjek stava da je Hwang trebalo da dobije crveni karton za onaj start, zbog toga pre svega što su dva igrača Zvezde još uz njega trče pored i zbog toga što je onaj kontakt nije išao direktno da ga ubije i rušio ga namerno, nego je startovao na loptu, jeste ga faulirao, ali je bilo tu igrača pored i sudija je pokazao na te igrače pored. Također, samo jedna osoba od svih nas smatra da je Severina zaslužio drugi žuti karton. Meni iskreno iz prve jeste delovalo da je on njega laktom pogodio u lice i sudija nije mogao to da proverava ni VAR, zato što je to žuti karton. Drugi, istina. Ali kad se pogleda usporeni snimak, vidi se da je Severina digao ruku da se zagradi, da je udari u njegovu ruku i da to ne može da bude drugi žuti karton. I mislim da tu postoji direkt ono konsenzus potpuni, ne samo u redakciji velikih priča, nego i generalno u javnosti, ali da se stvorila atmosfera koja svima odgovara i koja nas vraća na ona početna podešavanja. Da Partizan vodi borbu protiv vetrenjača, kako oni to predstavljaju, a da Zvezda s druge strane veruje svoje zvezdino proleće i da se sve vrti u krug. Ono što se ne vrti u krug, to je stvarno utakmica. E sad me zanima da prvo pre nego što uđemo u neku analizu šta se desilo na terenu, čujem vaše utiske. Sale, ti si mi rekao da si zadovoljan onim što si video kao neutralac.
Pazi, prvo da spomenem već sudiju, jel se Ilić ove, ako se ne varam.
Da.
Nisam, aj sad sve to, te sporni momenti na stranu, ali odavno nisam vidio agresivnijeg sudiju u razgovoru s igračima i s jednim i s drugim, čisto da...
Da kaže jednom igraču, shut the fuck up, ono, kamera ga snima.
Par puta ga snima, baš je bio agresivan, vjerovatno zbog tog silnog pritiska i zbog toga načina da odbaci što od sebe na neki način. Međutim, se vratimo na tom čutavnicu, sama po sebi moram priznati da ne gledaš takvu utakmicu iz nekakvog analitičkog ugla, jer ti ne treba, i onda se pustiš i obično taki derbi za mene završavaju prevrtanjem kanala, nešto drugo jer je sporo, tromo, milion faulova, milion rasprava, milion razlačenja igrača, ležanja.
Da. Bakljade, još kad se
feltrangi, bakljada, čudesa i to traje 100 godina. Međutim, ovaj derbi nije bio za okretanje, nego je baš bilo onako zabavno kad si neutralac, 4 gola, zanimljivo, dobro se igrao, igrao se dobar fudbal na obe strane, jedni i drugi relativno otvoreno, jedni i drugi pozitivno, agresivno, osim tog nekakvog, što ti kažeš, toksičnog naboja, sve ostalo je bilo na visokom nivou i na rangu puno ozbiljnijih takmičenja od Lige Srbije, što nas opet vraća na ono čemu mi često pričamo i ovdje i na drugim forumima, da i tako nazovemo, je da kvalitet, odnosno da postoji potencijal kad je u pitanju kvalitet, pogotovo ti top ekipa u Ligi, što je pokazao ako ćeš iz Rinski ove sezone u konferencijskoj Ligi, što pokazuje Dinamo, što je pokazivao i Hajduk, imaš i kvalitetne individualce, imamo
i
sve bolje,
već, da,
imamo sve bolje trenere i ovakve utakmice pokazuju da se može. Kad bismo uspjeli isključiti svu tu toksičnost i kad bismo malo uspjeli ispraviti ovo što sad pokušavamo, odnosno što se nadamo da pokušavaju u Zagrebu i u Dinamu, i kad bismo dobili nekakav normalan fudbal, mogli bismo uživati puno više u njemu nego što sad radimo, jer sada mi 80% vremena gubimo na frustraciju. Yes. Mi kao novinari, mi kao navijači, mi kao dio fudbalskog okruženja. Tako da s ovim derbijem sam zadovoljan, prosto jer se mogu gledati, jer je bio dobar.
Da. Jure, si stigao da batiš oko makar na... Pošto yes, se igralo u istom terminu kao i ono što tebe malo više zanima, da.
Pa da, zapravo ovaj vikend... Ja inače popratim najčešće mimo HNL-a i dobro ovih najvećih liga, ono, bacim oko na Slaviju Prag, jer tu sam ipak isto malo involviraniji od inače, pa se me ti zapravo i podsjetio, jer kako mi je bilo kaotična subota, dosta rano smo krenuli za Veliku Goricu, ja sam zapravo skoro smetno suma da je u subotu veći derbi i prvi doticaj ti si mi se javio da je derbi, da će biti dobra atmosfera i jako puno ljudi, ali zapravo prvi doticaj s derbi, što je isto dosta slikovito, vraćamo se dakle s utakmice, i počnu ono, odem na Twitter u autu, vozimo se, idem vidjeti koliko je rezultat i kakva je, što se uopće događalo. I prva stvar koja mi dođe na timeline na Twitteru je baš taj slobodni udarac. I sad ja pokažem ljudima i kažem kao, brate, šta ovaj radi, kao šta se ovdje događa. I kao sa svi ljudi koji su još puno manje uopće upoznati, mislim, znaju samo ono, ovo najosnovnije zvezda, Partizan, pa politika, pa ovo, pa ono. I sad samo je bilo onako, konsenzus u autu je bio, a brate, mi imamo, svi ste čuli ovaj VAR leaks, šta se tu događalo, šta se tu izgovorilo, kaže, mi imamo, brate, klaunove, ali šta ovi ljudi tu rade, to je opet next level šitka. Ti misliš da je
Čekaj, ali imam sad za tebe poslasticu. Znaš da se u Srbiji priča da najbolji srpski sudija koji nije mogao da sudi ovu utakmicu jer Zvezda ne žele da igra utakmica koju sudi najbolji srpski sudija, da je on u konkurenciji da sudi vaš da. Derbi.
Da, mislim da su poprilično jasno rekli iz HNS-a da se to neće dogoditi, nego da je sad prime kandidat zapravo, da se njih stavlja po strani iz očitih razloga, ali da će Orsato suditi ovaj derbi. U Splitu.
To bi bilo dobro. Ja bih volio da Orsato sudi sve večite derbije do kraja postojanja Zvezde i Partizana, jer samo tako možemo da izbegnemo ovo što Sale kaže. Ja zato i želim da ovaj kraj epizode bude posvećen upravo analizi utakmice, zato što mislim da je nepošteno i prema tim igračima i prema trenerima i prema fudbalu samom i prema nama samima da stalno vrtimo istu priču, da drslamo to u krug kao da ne postoji supstanca fudbalska o kojoj bismo mogli da pričamo. Ono što se meni ovdje dopalo je to što sam znao otprilike kakve će biti ideje trenera i što smo neke stvari fudbalske zaista mogli da prepoznamo kao neke paterne na terenu. Znalo se da će Partizan da izađe defanzivno i da ide na tranziciju jer ima takve igrače, jer mu je logično, ima bod više i igra na gostujućem terenu. I znalo se da će Duljaj želeti da pritisne protivnika u toj, na prelazu iz, u posljednju trećinu svoju, da će tu pokušati da pokupi neke lopte i da onda nekim brzim pasovima i direktnom igrom ugrozi Zvezdu. I to mu je na kraju krajeva uspjelo. Drugi gol Partizana postignut iz jedne školske jako lepe kontre koja je bukvalno trajala 12 sekundi od šuta Zvezdinog igrača do ulaska lopte u gol. Prošlo je 12 sekundi. Odbila se lopta u noge igračima Partizana, jedan dribling, lopta kroz noge Kangi i onda razmena brzih pasova i to bio gol za 2-1. Međutim, i ono što se vidjelo, da, znalo se šta Partizan pokušava da zaustavi kad je Zvezdin napad u pitanju, to su poluprostori, half space-ovi, da to kažem i da iznerviram ljude koji nas slušaju, jer ne znam što im ta reč toliko smeta. U svakom slučaju, to jeste nešto što Zvezda jako dobro eksploatiše, pogotovo kad su na terenu Mirko Ivanić i kad je bio Kata i dok je bio zdrav, čak i u Evropi, u evropskim utakmicama ravnopravni protivnici, nekad igraš sa Cityjem, ali ravnopravni protivnici su imali problem s tim. Partizan je to radio na vrlo jasan način, Mirka Ivanića je pratio Kalulu, vraćao se i pratio ga sve vreme, bek koji je na toj strani, Aranđel Stojković, je duplirao i nije imao svog igrača sve dok se ne priključe Zvezdini bekovi da bi sprečili da Zvezda s te strane napravi višak. Međutim, pošto neki drugi igrači Partizana nisu bili previše disciplinovani u odbrani, Hwang, koji je odigrao neverovatnu utakmicu, bio sigurno igrač ovog kola, ne samo utakmice, nego kola u srpskom prvenstvu, se našao u nebrojenom situacija upravo kroz taj levi poluprostor je prolazio, centrirao, u samom prvom poluvremenu stvorio 4 velike prilike za Zvezdu, u 7. minutu dao jedan povratni pas i zapravo započeo akciju, pa Ivanić dao povratni pas, igrač bio sam i šutirao u 7. minutu sa 5 metara i promašio ceo gol. I ono što je karakteristično za ovu utakmicu, Zvezda imala prema Sofi 22 šuta iz kaznenog prostora, imala je 29 pokušaja, 72% posada lopte. Istina, kome je do posada nek ide u katastar, ali nije to u ovom trenutku zanemarljivo, s obzirom to da je imala 56 centar šuteva i da je to bilo neka orijentacija i Zvezde i Partizana. Partizana da pusti Zvezdi malo bokove, a Zvezdi da napada na taj način. Mislim da je to se pokazalo kao Duljeva strateška greška, jer je Zvezda stvarno dobro eksploatisala sve to i bila vrlo opasna iz tih centar šuteva. prema toj statistici sa Sofe 10 velikih prilika imala Zvezda. Pogodila 2 stative, 8 odbrana imao golman Partizana. Partizan je imao 4 šuta ukupno, od toga 2 velike prilike i 2 gola iz te 2 šanse. Zvezda je svoja 2 gola postigla iz prekida. Tako da ne možemo da kažemo da je Partizan nijedna ekipa zapravo nije do kraja sprovela plan. Partizan je imao neku svoju orijentaciju na ovoj utakmici i to je ispoštovao, ali realno dozvolio je previše prostora i previše prilika rivalu. Kad neko ima 10 velikih prilika na utakmici i ni jedan gol ne daje iz tih prilika, mislim da je jasno koliko su oni bili izloženi. Što bi rekao ja moj prijatelj, oni su bukvalno svojim telima branili gol u posljednjih 10-15 minuta. S druge strane, Zvezda sve je to uradila i došla u situaciju u kojoj je cele sezone, kad je Barak Bahar bio trener i sad kad je Vladan Milojević, Zvezda stvara šanse. Zvezda je u evropskim utakmicama i 2 derbija ove sezone stvorila preko 30 velikih šansi na 8 utakmica. Kad to spustiš na uzorak, gledaš samo Young Boys i Partizan, koji su tu bili direktni rivali, ovaj u prvenstvu za titulu, ovaj za prolazak u proleće u Evropi, imaš na 4 utakmice više od 20 velikih prilika. Pričamo o 20 zicera, od kojih Zvezda nije postigla, ja mislim da je dala 20% da je iskoristila tih velikih prilika, da sam taj podatak video, ili čak manje. Neverovatan broj, da je 20 zapravo samo promašaja bilo iz tih velikih prilika. I onda imaš to, kad Zvezda nije realizovala to što je trebalo, dozvolila je Partizanu da iz 2 situacije postigne gol. Prvi gol je prilično amaterski kad je odbrana Zvezde u pitanju, odbijena neka lopta, loša intervencija golmana i ovaj je ubacio samo na prazan gol. U svakom slučaju delovalo je da bi Partizan trebalo da slavi taj bod, ali kad pričam o navijačkoj perspektivi, dolazim u redakciju jutros i pričam sa mladim kolegom, kome sam kao i nekim drugim mladim kolegama ovde mentor i urednik, i pričam o utakmici, on je navijač Partizana i on mi kaže, bio je na utakmici, bio je na tribinama i kaže, jebi ga, svi navijači Partizana su slavili, ja sam bio nezadovoljan. Ja kažem, čekaj legendo moja, Zvezda je imala 29 šuteva, 22 iz kaznenog prostora, 10 velikih šansi, Partizan je imao 4 šuta ukupno i imao 170 dodavanja na celoj utakmici, Zvezda 500 i ti si nezadovoljan sa 2-2. I tu se vraćamo na ono što ste, pritom to je jedan ozbiljno talentovan mlad novinar koji analitički posmatra stvari, nije neki pao s grane, ali to je to kad pričamo o navijačkim strastima, o tome kako neki rezultat mora da utiče na tebe i kako imaš neke želje i ambicije vezane za svoj klub. Zamisli onda kakvu negativnu atmosferu mogu da stvore neki drugi ljudi koji nisu toliko upućeni i koji ne prate to tako duboko i ne bave se tim na taj način. Tako da to je nešto što sam ja primetio, da su zanimljive stvari bile na derbiju, sigurno da je bilo još detalja koji meni nisu zapali za oko, ali to bila je stvarno dobra utakmica i deluje mi da je nekako Zvezda propustila šansu da preuzme prvu poziciju. Ako sve ostane kako se očekuje, Partizan će imati u tom poslednjem krugu priliku da na domaćem terenu sačeka Crvenu Zvezdu, a sa ovim samopouzdanjem i sa ovim načinom razmišljanja to bi možda moglo da bude i dovoljno. I evo, menja se ploča, posipamo se pepelom. Mnogo puta smo rekli da Dulje i ovaj Partizan i ovaj njihov kadar nemaju kapacitet da se do kraja biju sa Zvezdom, ispostavit će se da ipak imaju.
Ali zanimljivo ovo kad se spomenuo tog mladog kolegu, čime točno je bio nezadovoljan? Konačnim ishodom ili postavkama igre?
Ne, konačnim ishodom. Zato je to meni bilo super zanimljivo. On, naravno, onda smo malo dublje pričali, pa on kaže, primetio je koje su sve promene koje Dulje je napravio, neke stvari, neka prilagođavanja koja nije napravio na terenu, koliko je sve to negativno uticalo. Ali hoću ti kažem ovo što Sale kaže, i ono što si ti pričao, desi se poraz ili evo remi se desi u večitom derbiju na gostujućem terenu protiv mnogo bolje ekipe koja te je razbila u dobrom delu utakmice i nezadovoljan si što nisi pobedio. To je čisto ono navijački. Meni to je bilo i slatko nekako. I to jeste poenta cele ove naše priče i ovaj podcast.
Ček, ali htio si da nasekiraš ove slušavace sa Half Space-om, a zaboravio si XG spomenuti.
Da, XG mi je stvarno to, ako spomenem, najutiće se i neke kolege iz redakcije, neće samo slušavati.
A znaš koji je bio?
Na ovoj utakmici, čekaj, imam zapis. Imaš li ti brže dok ja naći? Ima,
0.65, 4.79.
onako,
čisto
znaš,
da naljutimo redovnu znači, publiku.
I to samo može da pocrta neverovatnu partiju golmana Partizana, koga inače ljudi koji ga poznaju iz ovih novinarskih krugova hvale kao jednog vrlo pitomog i zanimljivog tipa koji je branio kao zver 8 odbrana, od toga nijedna nije bila ono neki mlak šut sa ivice kaznenog prostora plasirano pa je on hvata. Lagano odbranio je jedan šut Đigi posle kornera. Da, zanimljiva stvar, neverovatno je kako je Hwang odigrao, to sam spomenuo, dobio je najvišu ocenu i na Sofi, asistirao je, mislim da je imao 18 centar šuteva. On završi utakmicu, on je imao 18, Partizan 13 ukupno na ovoj utakmici. I bukvalno svaki je bio vrlo opasan, jedan od njih je natrčao je Điga na jedan od njih, odlično šutnuo dole na odličan način i ovaj odbranio. Tako da kad pogledaš sve to, Partizan ima više razloga za zadovoljstvo, ali šta? Ono što pričamo da su osnovne mentalne postavke navijača, kakvo zadovoljstvo kad sudija radio protiv Partizana, kada je ceo sistem usmjeren protiv Partizana, čak postoji jedna teorija koja se vodi onako kao Balkan Info teorija zavere, da je Igor Duljaj zbog pozitivnog rezultata prilikom vojstva 2-1 namerno izveo trojicu igrača da bi oslabio svoj tim. Tako da, kad vam kažem da je u Srbiji toksično, molim vas da mi verujete.
To je opet next level, kao što smo rekli.
Pošto mislim da takvih stvari baš nema. Da sam izdak, neko kaže kao Karoglan je namjerno izveo ove, da man iznervirali. U svakom slučaju, mislim da smo, tako je, mislim da smo za ovih sati 15 napravili onako jedan dobar prelaz iz Zagreba do Sarajeva, Mostara i Beograda, da smo ljudima dali jednu podebelu domaćicu za ovaj utorak i nadam se da je vama bilo zabavno i da ćemo Juraja malo češće slušati. Mada, brate, kako je Sale krenuo s renoviranjem, ti si češći ovde od njega, iako ti je ovo debi. Morat ćemo i njega da aktiviramo malo češće. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili sa mnom, što smo ovo prošli zajedno i ove izbore u Dinamu i ova posrtanja po Sarajevu i uspone u Mostaru i što smo zajedno prošli i uradili ovu anketu da možemo ljudima da kažemo šta mi mislimo o Severini, ali ne Vučković, nego Severini koji je dobio crveni karton i o tome da li je Hwang trebao da bude isključen. A što se tiče tog gola rukom, Zvezda je odgovorila na svom Twitter nalogu, snimak iz drugog ugla pokazuje šta se zapravo dogodilo. Hvala još jednom momci na ovome, hvala ljudima što nas redovno slušaju, pozivamo ih da se subscribe-uju, da ovo rejtuju gdje god stignu, da dele sa ljudima i da pokušamo da još proširimo uticaj ovog podcasta, da možda imaju kome da imaju koga da čuju da im kaže sve je u redu.
Biće sve dobro.
Eto momci, hvala još jednom peti put, pa se čujemo sljedećeg utorka.
Pozdrav.
Pozdrav.
Hvala, pozdrav.
Ćao.